Virðulegi forseti. Það er dapurlegt að hér sé eina niðurstaðan eftir allt þetta ferli ríkisstjórnarinnar, það sé orðin sátt innan ríkisstjórnarinnar. Þar hefði vissulega verið gott ef sú sátt hefði náðst fyrir einu og hálfu ári, en þetta mál hefur dvalist í bakherbergjum ríkisstjórnarinnar í meir en ár og tafist fyrir þær sakir og þær fjárfestingar sem áttu að vera byggðar á rammaáætlunum tafist fyrir það. Það er ójafnvægi í þessari tillögu gagnvart vatnsaflsvirkjunum og jarðvarmavirkjunum. Það er vissulega jákvætt að hér eru margar náttúruperlur settar í verndarflokk. Í þingsályktunartillögunni stendur, með leyfi forseta, í verndar og orkunýtingar áætluninni skal í samræmi við markmið laga númer 48/2011 lagt mat á verndar og orkunýtingar gildi landsvæða og efnahagsleg, umhverfisleg og samfélagsleg áhrif nýtingar þar með tillit til verndar. Það er ekki gert og við leggjum því til framsóknarmenn að ríkisstjórnin gefi sér hálfan mánuð eða nokkrar vikur til viðbótar og komi með skynsamlegra plagg sem meiri víttæk sátt næstum í samfélaginu en ekki bara innan ríkisstjórnarflokkana.
Háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson tekur til máls.